Գլուխ 23-րդ. Շոֆերի սիրտը. Փողոցում Օստապը թևանցուկ արեց Ալեքսանդր Իվանովիչին, և երկու կոմբինատորները արագ քայլեցին կայարանի ուղղությամբ։
«Բայց դուք ավելի լավն եք, քան ես կարծում էի»,
մտերմաբար ասաց Բենդերը։
«Եվ ճիշտ է,
փողերից հեշտությամբ պետք է բաժանվել,
առանց ախ ու վախի»։
«Լավ մարդու համար միլիոնն էլ ափսոս չէ»,
պատասխանեց գրասենյակի ծառայողը, ինչ-որ բանի ականջ դնելով։ Երբ նրանք թեքվեցին Մերինգի փողոցը, քաղաքի վրայով անցավ շչակի ոռնացող ձայնը։ Ձայնը երկար էր, ալիքավուն և տխուր։ Մառախլապատ գիշերին նման ձայնի ծովայինները վատ են զգում իրենց։ Չգիտես ինչու ցանկություն է առաջանում խնդրել ռոճիկները ավելացնել, վտանգավոր ծառայության պատճառով։ Շչակը շարունակում էր կտրատել իրեն։ Նրան միացան ցամաքային սուլոցները և ուրիշ ավելի հեռավոր ու ավելի տխուր շչակները։ Անցորդները հանկարծ շտապել սկսեցին, ասես անձրևն էր քշում նրանց։ Ընդ որում բոլորն էլ քմծիծաղ էին տալիս և նայում երկնքին։ Արևածաղկի սերմեր վաճառող չաղ պառավները վազում էին փորները ցցած, և նրանց եղեգնյա զամբյուղներում սորուն ապրանքների մեջ վերվեր էին ցատկում ապակյա բանկաները։ Փողոցով շեղակի սլացավ Ադոլֆ Նիկոլայևիչ Բոմզեն։ Նա հասցրեց բարեհաջող ներս ցածկել Հերկուլեսի պտտվող դռնից։ Գույնս գույն ձիերով քառատրոպ արշավեց հեծյալ միլիցիայի պահեստի դասակը։ Երևաց և անհետացավ կարմրախաչ ավտոմոբիլը։ Փողոցը հանկարծակի մաքրվեց։ Օստապը նկատեց, որ հեռվում նախկին Ֆլորիդա կաֆեից անջատվեց Պիկեի ժիլետների երամակը։ Թերթերը և պանամայական շլապաները թափահարելով, ծերունիները սնգսնգացին սալարկած փողոցով։ Բայց մինչև անկյունը դեռ չէին հասել, երբ թնդանոթի խլացուցիչ պայթուցիկ կրակոց լսվեց։ Պիկեի ժիլետները գլուխները կախեցին, կանգ առան և անմիջապես ետ վազեցին։ Նրանց չեսուչե պիջակների փեշերը ուռչում էին։ Պիկեի ժիլետների վարքագիծը ծիծաղեցրեց Օստապին, մինչ նա հիանում էր նրանց զարմանալի շարժուձևերով և ցատկոտումներով, Ալեքսանդր Իվանովիչը կարողացավ բացել տնից հետը վերցրած ծրարը։
«Անպարկեշ ծերուկներ, օպերետային կոմիկներ», ասաց Օստապը շուռ գալով դեպի Կորեյկոն։ Բայց Կորեյկոն չկար։ Նրա փոխարեն մեծ կոմբինատորին էր նայում ցնցող մի ռեխ, ջրասուզակի ապակյա ակնոցներով և ռետինե կնճիթով, որից այրին ճոճվում էր խակի գույնի երկաթյա մի գլան։ Օստապը այնպես զարմացավ, որ նույնիսկ վերցատկեց։
«Ինչ օյիններ են սրանք»,
սպառնալից ասաց նա, ձեռքը հակագազին մեկնելով։
«Քաղաքացի պաշտպանյալ, ես ձեզ կարգի եմ հրավիրում»։
Բայց այդ ռոպեին մոտ վազեց նույն համազգեստով մարդկանց մի խումբ, և տասնյակ միանման ռետինե ռեխների մեջ արդեն չէր կարելի գտնել Կորեյկոյին։ Պահելով թղթապանակը, Օստապը անմիջապես սկսեց նայել հրեշների ոտքերի։ Բայց հազիվ էր թվացել նրան, թե տարբերվել է Ալեքսանդր Իվանովիչի որբևայրու շալվարը, երբ նրան թևանցուկ արեցին և մի առնական ձայն ասաց.
«Ընկեր, դուք թունավորված եք»։
«Ով է թունավորված»,  բղավեց Օստապը դուրս պրծնելով։ «Թողեք»։
«Ընկեր, դուք թունավորված եք գազով»,
ուրախ-ուրախ կրկնեց սանիտարը։
«Դուք ընկել եք թունավորված գոտին, տեսնում եք գազային ռումբը»։
Սալարկի վրա իրոք որ ընկած էր մի արկղ, որից հապճեպ թանձր ծուխ էր դուրս գալիս։ Կասկածելի շալվարը արդեն հեռացել էր։ Վերջին անգամ նա փայլեց ծխի երկու հոսանքների արանքում և կորավ։ Օստապը լռելիային և կատաղիորեն պոկվել էր ուզում, նրան արդեն պահում էին վեց դիմակներ։
«Բացի այդ, ընկեր, ձեր ձեռքը վիրավորված է բեկորով»։
«Մի բարկացեք, ընկեր, եղեք գիտակից, դուք հո գիտեք, որ մանևրներ են գնում. հիմա մենք ձեզ կկապենք և կտանենք գազապաստարան»։
Մեծ կոմբինատորը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որ դիմադրությունն անօգուտ է։ Լուսաբացին մեծ գումար շահած և ամբողջ սեղանը զարմացրած խաղացողը հանկարծ, անսպասելիորեն 10 րոպեում ամբողջը տանուլ է տալիս, հետաքրքրությունից իմիջայլոց ներս մտած երիտասարդին։ Եվ արդեն նա չի նստում գունատ և հաղթանակած։ Նրա շուրջը չեն խառնվում վախտի համար մանր դրամ աղերսող մարաթոնները։ Նա տուն է գնալու ոտքով։ Օստապին մոտ վազեց գոգնոցի վրա կարմիր խաչով մի կոմերի տուհի։ Նա բրեզենտե պայուսակից հանեց վիրակապ, բամբակ, և հոնքերը կիտելով, որպեսզի չծիծաղի, վիրակապեց մեծ կոմբինատորի ձեռքը, թևքի վերևից։ Գթության ակտը ավարտելուց հետո աղջիկը ծիծաղեց և վազեց հետևյալ վիրավորի մոտ, որը հլու հնազանդ մեկնեց նրան իր ոտքը։ Օստապին քարշ տվեցին դեպի պատգարակները։ Այնտեղ ևս մի փոքրիկ գոտեմար տեղի ունեցավ, որի ժամանակ օրորվում էին կնճիտները, իսկ առաջին կարգադրիչ սանիտարը դասախոսական բարձր ձայնով շարունակում էր օստապի մեջ հարուցել գիտակցականություն և քաղաքացիական այլ առաքինություններ։ «Եղբայրներ», քրթմնջում էր մեծ կոմբինատորը այն պահին, երբ նրան փոկերով ամրացնում էին պատգարակի։ «Հաղորդեսեք, եղբայրներ, իմ հանգուցյալ թուրքահապատակ հորը, որ նրա սիրասուն զավակը, կոզերի և սմբակների նախկին մասնագետը, ընկավ մարտի դաշտում հերոսի մահով»։ Մարտադաշտում ընկածի վերջին խոսքերն էին։ «Ննջեցեք մարտական արծիվ. Սոխակ, սոխակ, սիրուն թրջնակ»։ Դրանից հետո օստապին տարան, և նա լռեց, հայացքը հառելով երկնքին, ուր խառնաշփոթություն էր սկսվում։ Լողում էին սրտանման խիտ ու պայծառ ծխի քուլաներ։ Մեծ բարձրության վրա անհավասար անկյունով ընթանում էին ցելյուլոիդե թափանցիկ ինքնաթիռներ։ Նրանցից զրնգուն ղողանջներ էին տարածվում, ասես բոլոր նրանք իրար հետ կապված էին երկաթյա թելերով։ Հրանոթային համազարկերի կարճ ընդմիջումներին շարունակում էին ոռնալ շչակները։ Օստապը ստիպված էր հանդուրժել ևս մի նվաստացում։ Նրան տարան Հերկուլեսի առջևով։ Չորս հարկանի անտառահիմնարկության պատուհաններից դուրս էին նայում ծառայողները։ Ամբողջ ֆին հաշվարկային բաժինը կանգնել էր լուսամուտների գոգերին։ Լապիդուս կրծերը վախեցնում էր Կուկուշկինդի, ձևացնելով, թե ցանկանում է նրան հրել ներքև։ Բերլագան աչքերը չռեց և գլուխ տվեց պատգարակին։ Երկրորդ հարկի պատուհանում արմավենիների ֆոնի վրա իրար գրկած կանգնել էին Պոլիխայևը ու Սկումբրիևիչը։ Տեսնելով կապկպված օստապին, նրանք փսփսացին և արագ փակեցին պատուհանը։ Համար 34 գազապաստան ցուցանակի առջև պատգարակները կանգ առան։ Օստապին օգնեցին վեր կենալու, և քանի որ նա կրկին փորձում էր դուրս պրծնել, կարգադրիչ սանիտարը ստիպված եղավ նորից գիտակցության կոչ անել նրան։ Գազապաստարանը տեղավորված էր տնային ակումբում։ Դա մի երկար ու լուսավոր կիսանեկուղ էր, գողավոր առաստաղով, որից լարերով կախված էին ռազմական և փոստատար ինքնաթիռների մոդելներ։ Ակումբի խորքում կար մի փոքրիկ բեմ, որի ետնավարակույրի վրա նկարված էին երկու կապույտ պատուհան, լուսնով և աստղերով, և սրճագույն մի դուռ։ «Պատերազմ չենք ուզում, բայց պատրաստ ենք հակահարվածի» մակագրության պատի տակ տառապում էին ամբողջ երամակով այստեղ բերված պիկեի ժիլետները։ Բեմի վրա անցուդարձ էր անում կանաչավուն ֆրենչով դասախոսը, և շարունակ դժգոհությամբ նայելով թունավորվածների նորանոր խմբեր աղմուկով ներս թողնող դռներին, զինվորական որոշակիությամբ ասում էր. «Մարտական թունավոր նյութերը իրենց ներգործության բնույթով բաժանվում են խեղտողների, արտասվաբերների, հանրաթունավորների, թարախակալեցնողների, գրգռողների և այլն. արտասվաբեր թունավոր նյութերի թվին կարող ենք նշել քլորպիկրինը, բրոմային բենզոլը, բրոմ ացետոնը, քլոր ացետոֆենոնը»։ Օստապն իր մռայլ հայացքը դասախոսից փոխադրեց հիվանդների վրա։ Երիտասարդ մարդիկ նայում էին հռետորի բերանին, կամ դասախոսությունը գրի առնում գրքույկում, կամ թրև էին գալիս հրացանի մասերով վահանակի առջև։ Երկրորդ կարգում մեն-մենակ նստել էր սպորտային տեսքով մի աղջիկ և մտազբախ նայում էր թատերական լուսնի։ «Լավ աղջիկ է», որոշեց օստապը,
ապսոս ժամանակ չկա։
Ինչի մասին է մտածում։
Հավանորեն ոչ բրոմային բենզոլի։
Այ-այ-այ։
Դեռ այսօր առավոտյան ես նման աղջկա հետ կարող էի սուրալ անցնել Օկեանիա, Ֆիջի կամ բնակընկերության որևէ կղզին, կամ Ռիո դե Ժանեյրո։
Կորսված Ռիոյի մասին հիշելով, ոստապը դեսուդեն ընկավ ապաստարանում։ Թվով 40 հոգի պիկեի ժիլետները արդեն ուշքի էին եկել ցնցումից, ուղղել իրենց օսլայած օձիքները և տակ-տակ զրուցում էին Պան Եվրոպայի 3 տերությունների ծովային կոնֆերանսի և գանդիզմի մասին։
«Լսել եք», ասում էր մի ժիլետը մյուսին, «Գանդին ժամանել է դանդի»։
«Գանդին գլուխ է», հառաչեց վերջինս։ «Դանդին էլ է գլուխ»։
Վեճ ծակեց։ Ժիլետներից ոմանք պնդում էին, թե դանդին քաղաք է և չի կարող գլուխ լինել։ Մյուսները խելաց նորի համառությամբ հակառակն էին ապացուցում։ Մի խոսքով, բոլորը համամիտ եղան մի բանում, որ Չերնոմորսկը հենց մոտ օրերս հրճակվելու է ազատ քաղաք։ Դասախոսը նորից խոժորվեց, որովհետև դուռը բացվեց, և շրխկոցով շենք մտան նոր կենվորներ՝ Բալագանովը ու Պանիկովսկին։ Գազային գրոհը նրանց գտել էր գիշերային արշավանքից վերադառնալիս։ Կշռաքարերի վրա աշխատելուց հետո նրանք կեղտոտվել էին չար կատուների պես։ Կոմանդորին տեսնելուն պես կաթնեղբայրները գլուխները կախեցին։
«Այդ ի՞նչ է, հովվապետի տանը անվանակոչության քեֆի էիք»,
մռայլ հարցրեց Օստապը։ Նա վախենում էր Կորեյկոյի գործի ընթացքի մասին հարցուփորձից, ուստի բարկացած հոնքերը կիտեց և անցավ հարցակման։
«Դե, զանգլո-պանգլո, ի՞նչ էիք անում»։
«Աստված վկա»,
ասաց Բալագանովը, ձեռքը կրծքին դնելով։
«Այդ բոլորը Պանիկովսկին հնարեց»։
«Պանիկովսկի»,
խստորեն ասաց կոմանդորը։
«Ազնիվ խոսք»,
բացականչեց կոնվենցիայի խախտողը։
«Դուք գիտեք, Բենդեր, թե ինչպես եմ հարգում ձեզ. դրանք Բալագանովի սարքածոյիններն են»։
«Շուրա»,
ավելի խստորեն ասաց Օստապը։
«Եվ դուք նրան հավատացիք»։
Կշտամբանքով ասաց սմբակների լիազորը։
«Բայց ինչ եք կարծում, միթե ես առանց ձեր թույլտվության կվերցնեի այդ կշռաքարերը»։
«Ուրեմն այդ դուք եք վերցրել կշռաքարերը»,  բացականչեց Օստապը։
«Իսկ ինչու»։
«Պանիկովսկին ասաց, թե նրանք ոսկուց են»։
Օստապը նայեց Պանիկովսկուն։ Հիմա միայն նկատեց, որ նրա պիջակի տակ այլևս 50 կոպեկանոց կրծկալը չկա, և այնտեղից լույս աշխարհին է նայում մեր կուրծքը։ Մեծ կոմբինատորը անխոս փլվեց աթոռին։ Նա ցնցվեց, ձեռքերով օդը բռնելով։ Ապա նրա կոկորդից դուրս ժայթքեցին հրաբխային որոտներ, աչքերից արտասուք հոսեց և ապաստարանում հնչեց ծիծաղ, որի մեջ զգացվում էր գիշերվա ամբողջ հոգնածությունը, Կորեյկոյի դեմ մղած պայքարի ողջ հիասթափությունը, մի պայքար, որ այնպես խղճուկ կերպով պարոդիայի էր ենթարկված կաթնեղբայրների կողմից։ Պիկեի ժիլետները ցնցվեցին, իսկ դասախոսը ավելի բարձրաձայն և ավելի որոշակի սկսեց խոսել մարտական թունավոր նյութերի մասին։ Ծիծաղն իր հազարավոր նարզանային ասեղներով դեռ շարունակում էր ծակծկել Օստապին, իսկ նա արդեն իրեն զգում էր թարմացած և ջահելացած, ինչպես մի մարդ, որն անցել է վարսավիրական բոլոր աստիճաններով, և բարեկամություն ածելու հետ, և ծանոթություն մկրատների հետ, և օդեկոլոնային անձրև, և նույնիսկ հոնքերի սանրում հատուկ խոզանակով։ Օվկիանոսային լաքե ալիքը արդեն ծփում էր նրա սրտում, և գործերի մասին Բալագանովի հարցին նա պատասխանեց, թե ամեն ինչի անալի է գնում, եթե հաշվելու չլինենք միլիոնատիրոջ անսպասելի փախուստը անհայտ ուղությամբ։ Կաթնեղբայրները հարկ եղած ուշադրությունը չդարձրին Օստապի խոսքերի վրա։ Նրանց ուրախացրեց այն, որ այդպես հեշտ ու հանգիստ անցավ կշռաքարերի գործը։
«Նայեցեք, Բենդեր»,
ասաց սմբակների գծով լիազորը։
«Հրեն մի օրիորդ է նստած. այդ միշտ նրա հետ էր Կորեյկոն ման գալիս»։
Ուրեմն, Զոսյասինից կայան հենց դա է, որ կա? Շեշտով ասաց Օստապը.
Այ, իսկապես որ, աղմակալից պարահանդեսի մեջ պատահմամբ.
Օստապը հրմշտելով մոտեցավ բեմին. Քաղաքավարի կանգնեցրեց դասախոսին և իմանալով նրանից, որ գազային գերությունը կտևի դեռևս 1.5-2 ժամ, շնորհակալություն հայտնեց և նստեց հենց այդտեղ, բեմի մոտ, Զոսյայի կողքին,